16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Požar je i danas u Srpskoj zbog nekontrolisanog paljenja korova koje odnosi i živote. Policija upozorava građane da budu pažljivi i odgovorni.
Unapređenje vodosnabdijevanja tema razgovora predsjednika Dodika i rukovodstva izraelske kompanije Mekorot.
Počelo obilježavanje dana i 20 godina postojanja i rada Policije Republike Srpske. Danas akcija dobrovoljnog davanja krvi.
U New Delhiju summit zemalja BRICS-a, grupe koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika.
Janko Tipčeras protiv Andy Maraja na teniskom turniru u Miami, a fudbaleri Milana i Barcelone sastaće se u utakmici Lige šampiona.
Vrijeme sunčano. Sedamdesetsedmogodišnji Obrad Čereković iz Gornjih Vijačana u opštini Prnjavor smrtno je stradao dok je palio korov na njivi. Mještani ovog sela jučer su oko 16 časova pronašli njegovo tijelo. Konstatovano je da je smrt nastupila gušenjem u požaru. Prnjavorski vatrogasci proteklih 30 dana bilježe više od 90 intervencija, što se nije dogodilo za 100 godina postojanja ove organizacije. Iz Prnjavora, Brane Radulović.
Vatrena stihija uzela je prvu žrtvu na prnjavorskom području u ovom mjesecu. Na porodičnom imanju u selu Gornji Vijačani, udaljenom 20 km od opštinskog centra, smrtno je nastradao 77-godišnji poljoprivrednik Obrad Čereković. Nesrećnog starca, koji je bio sam na parceli koju je čistio paleći korov i nisko rastinje, ugušio je dim, kaže njegov komšija Milorad Malić i dodaje.
Skrče blizu kuće i otela mu se vatra kontroli, pokušao spas da ne izgori domaći od komšije i onda ga uhvatio dim i ugušio i dok su ljudi došli, pogasli, presjekli vatru, kad su onda su vidjeli tijelo da gori u tom proplanku šume, nije bilo spasano. To je bilo već izgorelo skroz ugljenisano tijelo kad su ga pronašli. Treba voditi računa ko šta radi i kako pali, jer sve, svaki dan se dešava sve gori slučajevi oko tog paljenja i ja mislim da bi bila opomena svima da vode računa šta radi.
U proteklih 30 dana na prnjavorskom području vatrogasci su intervenisali više od 90 puta, što je neslavni rekord u posliratnom periodu. Vatrogasci, štab civilne zaštite, policija i druge nadležne institucije upućuju stalne apele stanovništvu da maksimalno oprezno rukuju s vatrom, ali upozorenja na terenu nemaju praktičnu primjenu.
U mjestu Pribinić kod Teslića, samo 20 metara od osnovne škole, Stevan Dušanić danas je izbio požar zbog paljenja korova. Vatra je zahvatila oko 200 metara borove šume, informiše Željko Milinković.
Nadležni u školi kažu da je uzrok požara ljudska nepažnja. Vatra je buknula u neposrednoj blizini školskog dvorišta. Nakon što su pomogli u lokalizovanju požara, đaci su pušteni kućama. Zabrinuti za svoju bezbjednost bili su i mještani Pribinića. Govore Vukica Ostojić, direktorica osnovne škole Stevan Dušanić i Miroslav Jotanović, mještanin Pribinića.
Jesu li đaci učestvovali u akciji gašenja?
Malo jesu, kad smo vidjeli da uzima maha, postali smo i kući.
Je li bilo straha ovdje za bezbjednost?
Pa onako, mogu vam reći da jeste. U blizini je škola, naselje tu. Seoske kuće su u blizini također, na rubnom dijelu šume. Tako.
Vatra je zahvatila površinu od 3 hektara. Brza akcija vatrogasaca spriječila je dalje širenje požara. Radomir Mrazić je starješina vatrogasne jedinice u Tesliću.
Mislim da su vatrogasci koji su izašli odmah na teren prilikom dojave doveli to pod kontrolu uz prisustvo određenog broja građana i radnika zaposlenih u šumskom gazdinstvu Bore Teslić.
Osim velike materijalne štete na borovoj šumi, u požaru nije bilo povrijeđenih.
I srećom, požar je ugašen, kako smo upravo saznali. Požar i u Srebrenici, šumski požar u naselju Kozarica i dalje prijeti da ugrozi više desetina kuća u tom mjestu. Poslije podnevnim časovima buknuo je požar i u naselju Vidikovac, informiše novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Oko 20 kuća u naselju Kozarica trenutno je ugroženo okolnim šumskim požarima. Neke od tih kuća su prazne, pa samo nekoliko mještana učestvuje u gašenju požara. Mujo Pašalić i Zijada Halilović danonoćno dežuraju.
Pa od juče mi ovdje dežuramo, jer su ljudi uzeli da čiste nečije imanje, zapalili su i pobjegli su sa lica mjesta. Nas par ovdje iz komšiluka čuvamo kuće da ne bi izgorele.
Požar se oteo kontroli, naš šest je malo. Vatrogascima svaka čast, mislim, ljudi se trude, cijelu noć su na nogama, ali ne mogu, treba ljudstva još.
Puna 24 časa vatrogasci gase vatru u naselju Kozarica, šetalištu Guber i u šumama koje vode do repetitora Kvarc. U gašenju požara veliki problem su minska polja. Tokom noći odjeknule su dvije detonacije zaostalih mina iz prošlog rata. Alem Kekić jedan je od 6 srebreničkih vatrogasaca koji je od juče na terenu.
Borimo se, ogromna količina šume je izgorila, nisko rastinje većinom, gore se širi prema Kvarcu, Releu, isto gore minirano područje.
A recite mi, jel vi imate dovoljno opreme ljudstva za gašenje?
Nemamo dovoljno. Svaka pomoć nam je neophodna. Nema nas 6 vatrogasaca.
Prema još nepotvrđenim informacijama vatrogasaca, i ovaj požar je izazvan ljudskom nepažnjom. Za sada je izgorjelo više od 20 hektara borove šume i niskog rastinja. Marijan Tadić, rukovodilac radne jedinice uzgoj i zaštita šuma šumskog gazdinstva Drina Srebrenica, kaže:
gori rastinje i borovi, jer ima dosta, znači, tih borova koji su osušene. Znači, gori rastinje plus ti borovi koji su uvi, oni padaju prilikom prolaska plamena kroz tu površinu. Angažovano je jedno 15 radnika šumskog gazdinstva koji su trenutno tu.
Objekat stacionara Banje Guber u izgradnji za sada je zaštićen. Civilna zaštita i vatrogasci se bore da vatra ne pređe na drugu stranu i ne ugrozi ovaj objekat. Hasudin Mustafić, stručni saradnik civilne zaštite opštine Srebrenica.
Jak vjetar, miniranost terena, onaj nepristupačan teren otežavaju gašenje požara. Ekipa teritorijalne vatrogasne jedinice civilna zaštita će biti na terenu danas i večeras. Pokušat ćemo da se borimo sa vatrenom stihijom koliko možemo, ona je najbitnije da ne bude ljudskih žrtava.
Vatrogasci i mještani će i ovu noć provesti na otvorenom nebu gašeći požar uz nadu da nove vatre neće biti. Apeluju na nadležne u susjednim opštinama da im svojom mehanizacijom pomognu u gašenju požara.
Požari u Hercegovini. Trebinjski vatrogasci juče gase 2 požara na području opštine koji su zahvatili nekoliko hektara mješovite šume. Vatrogasci je od jutros gase požar kod sela Duži i Ušići. Angažovani su i radnici Centra za gazdovanje kršem. Uzrok požara najvjerovatnije ljudski faktor. Opširnije Vesna Rudan.
Požar koji je izbio juče ujutro oko 10 časova na lokalitetu Drežin do Duži još uvijek nije ugašen. Nakon što je naporom pripadnika teritorijalne vatrogasne jedinice lokalizovan, plamen se ponovo pojavio na oko 1,5 km dalje. Gori nisko rastinje na krševitom tlu i za sada nema opasnosti po ljude i naselja. Neđe Ćuk, zamjenik komandira teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.
Požar nije još ugašen, znači nije lokalizovan, možemo reći. Evo, ne znam šta će do večera, šta će raditi. Mi smo jutro su najmobilisali i pripravne smjene i svi su dole, znači sa 2 vozila, sa cisternom i sa navalnim još jednim vozilom.
Posao vatrogascima otežavaju krševit teren i jak vjetar. Miodrag Ćačić, vatrogasac.
Pa teren je izuzetno nepristupačan, znači s vozilima ne možemo ništa da uradimo. Šikara je, teren je krševit, znači ne može se ni pješke bukvalno da se prođe tuda, ali smo se probijali nekako koliko smo mogli. Jutro se bilo vjetra koji je stao negdje oko podne, to otežava gašenje. Ne ugrožava ništa, nikakve objekte, nema neke velike štete, ali gori.
Od kasnih večernjih sati prethodnog dana nisko rastinje gori i na području sela Mionići i Ljušići, također na nepristupačnom terenu i daleko od naselja. Na požarištu su od jutro spored vatrogasaca i radnici Centra za gazdovanje kršem. I ovaj požar još uvijek je aktivan.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje i upozorava građane da budu pažljivi i odgovorni prilikom spaljivanja korova i drugog zapaljivog materijala na svojim imanjima i da to čine na površinama koje mogu kontrolisati. Portparol MUP-a Srpske, Mirna Šoja.
U proteku 15 dana na području Republike Srpske evidentirano je 490 požara u kojima je stradalo smrtno 9 lica. Od toga je, znači, 5 njih život izgubilo u požaru na njivi, paljeći korov, a 4 lica su stradala u požarima koji su zahvatili njihove kuće. Požare su lokalizovane od strane lokalnih vatrogasnih jedinica koji su gašeni u saradnji sa policijom i građanima, ali pričinjene su veće materijalne štete. Mi smo u proteklom periodu, znači za ovaj period 15 dana, do sada podnijeli 16 izvještaja tužilaštvu po osnovu izazivanja opšte opasnosti i nekoliko prekršajnih prijava, a više od 20 izvještaja protiv odgovornih lica je u pripremi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na građane Republike Srpske da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala prilikom uređenja svojih imanja čine na odgovoran način i na površinama koje mogu kontrolisati, a da nakon spaljivanja ugase ostatke nesagorene materije. U slučaju inače nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijesti Centar za obavještavanje na poziv 121, vatrogasce na broj 123 ili policiju na broj 122. A naš savjet inače građanima je da nikako sami ne pokušavaju da gase požar, već da pozovu pomoć.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik, ministri zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić, pravde Gerard Selman te poljoprivrede Miroslav Milovanović boravili su danas u Šamcu gdje su sa rukovodstvom ove opštine razgovarali o dostignutom stepenu razvoja ovog dijela Srpske. Upravo smo dobili izvještaj Slađana Jeremića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Šamac nastavio stabilan put postojanja i razvoja, čemu je doprinijela i vlada Republike Srpske sa oko 12 miliona maraka direktnih ulaganja. Primaran cilj je obezbijediti uslove za nova zapošljavanja. Šamac ima ogromnu razvojnu šansu, pa će vlada Republike Srpske nastaviti s podrškom ovoj lokalnoj zajednici u njenom razvoju postojećih kapaciteta, rekao je predsjednik Dodik. On je dodao da će u Šamcu biti poboljšana zdravstvena zaštita, ponovo biti otvoren osnovni sud i riješeno pitanje koncesija. Načelnik Šamca Savo Minić rekao je da je ova lokalna zajednica uspjela ostvariti finansijsku stabilnost, a u saradnji s vladom Republike Srpske biće realizovano niz projekata od kojih su najvažniji rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže od preko 4 miliona maraka te izgradnja kružnog toka glavne saobraćajnice na ulazu u gradsku zonu Šamca. Razgovorima predsjednika Srpske Milorada Dodika s rukovodstvom Šamačke opštine prisustvovali su ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić, ministar pravde Gerald Selman, te Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa predstavnicima Izraelske nacionalne kompanije za vodosnabdjevanje Mekorot o unapređenju vodosnabdjevanja i navodnjavanja u poljoprivredi Srpske, a na osnovu iskustava ove kompanije u Izraelu, načinima realizacije projekata u Srpskoj i o izvorima finansiranja.
Na sastanku je bilo riječi o tretmanu otpadnih voda u gradskim područjima u Republici Srpskoj, a predsjednik Republike naglasio je da Srpska može da iskoristi iskustva Mekorota i resurse koje ima, uz uvjerenje da će planirani projekti biti realizovani.
Primjer Hrvatske da se vlastitim naporima može doći do dobrih rezultata poruka je svim državama u regiji. Rečeno je tokom naučnog seminara prijem Hrvatske u Europsku uniju, posljedice i prednosti za zemlje okruženja koje je danas održano u Banja Luci. Bosna i Hercegovina zaostaju u procesu europskih integracija, a prijem Hrvatske u Uniju znači i da bi se BiH mogla suočiti sa brojnim ekonomskim problemima, zaključeno je na seminaru. Opširnije Ivana Frank.
1. jula naredne godine, kada će Hrvatska izvanično postati nova članica Europske unije, mijenja se regionalni kontekst. Zemlje regiona moraju se prilagoditi i uspostaviti mehanizme komunikacije postavljene na novim osnovama. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Vlatko Cvrtila, naglašava da odnosi neće biti uspostavljeni na hegemoniji, već na dobrosusjedskoj osnovi.
Za Bosnu i Hercegovinu konkretno to može značiti, naravno, ako se uspostave svi oni komunikacijski kanali i političke i gospodarske, ali i socijalne suradnje, može značiti zapravo jedan dobar napredak. Ali u svakom slučaju to može biti jedan korak koji će prije svega gospodarski prostor drugačije strukturirati i više ga približiti tom europskom tržištu nego što je to bilo do sada.
Uvodno izlaganje na naučnom seminaru održao je predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, koji govori o mogućim negativnim posljedicama po BiH nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Riječ je o novim principima na granicama BiH i Hrvatske, što će prije svih osjetiti naši poljoprivrednici. Problem predstavlja i to što postoje samo dva specijalna granična inspekcijska prijelaza, Gradiška i Metković, upozorava Radojičić.
Praktično, ako pogledate geografiju, čitava sjeverna Republika Srpska, srednja Bosna, sve do Sarajeva, orijentisano uglavnom na jedan granični prijelaz, znači to je Gradiška. Znači, bit će problema sa certifikatima i priznavanjima dokumenata, dio problema i na našoj strani. Znači, mi nemamo razvijeno s naše strane dovoljan broj laboratorija, dovoljan broj agencija koje izdaju validne i prihvatljive i priznate certifikate.
Oštri u svojim ocjenama odnosa BiH prema eurointegracijama je novinar Zekerijah Smajić, specijalista za ovu oblast. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina u nekim fazama ide čak i korak unazad, a institucije nemaju program, strategiju niti stručni tim. Smajić također upozorava da će najviše štete imati privrednici, jer iza njih ne stoji država i prepušteni su sami sebi.
Zapanjujuća je činjenica da BiH sada u ovom trenutku izvozi samo sirovu kožu, nešto ribe i to dvije vrste ribe, šarana i pastrmke. I to je zapravo naš izvoz na tržište od preko 500 miliona prosječno bogatih stanovnika.
Predstavnici Hrvatske koji su učestvovali u radu naučnog seminara koji je organizovala Fondacija Friedrich Ebert poručili su da BiH i Hrvatska moraju intenzivno sarađivati, inače će obje države biti na gubitku, posebno u oblasti ekonomije.
U Europu, sa novcem ili bez, aktuelno u Sarajevu, Komisija za financije i budžet predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH danas je većinom glasova prihvatila dopunu Zakona o finansiranju BiH institucija koja predviđa finansijsku samostalnost parlamenta Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija i trezora ne podržava izmjenu postojećeg zakona, pripremio Stjepan Zlikovac.
Namjera je jasna. Zakonodavac hoće da kreira i brine o potrošnji sopstvenog budžeta. Naravno, sve u cilju smanjenja javne potrošnje za koju se svi deklarativno zalažu. Predlagač dopune postojećeg zakona, poslanik Danijela Martinović.
Da budžet, predloženi budžet, dakle, parlamentarne skupštine ne ugrozi normalno funkcioniranje ostalih institucija. Dakle, da ne bude na uštrbu budžeta ostalih institucija. Isto tako i obaveze u ovom trenutku prema Međunarodnom monetarnom fondu, ali ostalim finansijskim institucijama će zahtijevati smanjivanje rashoda.
Stav resornog ministarstva, odnosno savjeta ministara, je negativan, uz obrazloženje da parlamentarna financijska autonomnost može ugroziti budžetski okvir koji utvrđuje savjet ministara. Predsjedavajući komisije Emir Kabil obećava da nikakvih budžetskih povećanja neće biti, naprotiv.
Mi smo de facto predupredili iskakanje toga budžeta kada su u pitanju obaveze države prema kreditorima i prema stranim institucijama. U tom smislu mislim da je ovaj amandman jako koristan.
Potrošnja parlamenta neće predstavljati budžetski teret, smatraju parlamentarci. Problem za budžet su desetine agencija i njihova potrošnja. Parlamentarci podržavaju štednju i smanjenje ličnih primanja, kaže poslanik Boško Tomić.
Ja se u potpunosti slažem da svugdje trebaju restrikcije da se prave i smanjenje plata i podržavam u potpunosti.
Za rad parlamentarne skupštine sa 220 zaposlenih godišnje se izdvaja blizu 15 miliona maraka. Predstavničko vijeće, kao i savjet ministara, sutra bi trebalo da se izjasni o komisijski usvojenim dopunama zakona o finansiranju BiH institucija.
Slušate Dnevnik, u nastavku emisije.
U Bosni i Hercegovini mora se prestati sa umanjivanjem problema vehabizma, upozorio ministar Čađo.
Nastavljeno suđenje optuženim za zlostavljanje Srba u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu.
Akcija hapšenja desničara u Njemačkoj.
Povodom obilježavanja 20. godišnjice policije Republike Srpske, danas su 10 gradova srpske krv darovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministar Stanislav Čađo i direktor policije Gojko Vasić posjetili su Zavod za transfuzijsku medicinu u Banja Luci i policijske službenike koji su darivali ovu dragocjenu tečnost, pripremio Darko Đurić.
Dvojica od mnogobrojnih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, Dragan Jerković i Nermin Četk, koji su krv dali u Zavodu za transfuzijsku medicinu Banja Luka, kažu da su se rado odazvali ovoj akciji i da ovakve humanitarne aktivnosti treba češće organizovati.
Svaki put se rado odazujem akciji davanja krvi. Čovjek se osjeća zdravije, svaki građan treba barem svakih 6 mjeseci otići dati krvi.
Čovjek se osjeća humanije jednostavno zbog razloga što daje krv više puta, a ujedno i pomaže drugima.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da će akcija darivanja krvi trajati 2 dana. Obraćajući se novinarima, ministar Čađo je rekao da policija Srpske spremno dočekuje svoj 20. rođendan i sva iskušenja koja je očekuju.
Policija Republike Srpske je spremna bez obzira na jubilej, jer ovo je na neki način simboličan početak obilježavanja 20 godina policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Do sada imamo gotovo 500 evidentiranih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u gradovima Republike Srpske, ajde da kažemo od Trebinja do Prijedora. Akcija će trajati 2 dana, evo imali ste prilike da vidite ovdje kako to teče ovdje u Banja Luci, tako teče svagdje. Ja sam veoma radostan i moram reći ponosan na ove naše momke.
U okviru programa obilježavanja Dana policije Republike Srpske sutra će s početkom u 10 časova u hotelu San u Laktašima biti otvorena dvodnevna međunarodna naučna konferencija Suzbijanje kriminala i europske integracije s osvrtom na visokotehnološki kriminalitet, na kojoj će osim pripadnika policije Srpske učestvovati i pripadnici policija Španije, Poljske, Rusije, Slovenije i Srbije.
Aktuelna pitanja bezbjednosti u BiH i reagovanja, ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo izjavio je danas da se u Bosni i Hercegovini mora prestati sa umanjivanjem problema vehabizma. On je ponovio da nije zadovoljan radom, prije svega obavještajno-bezbjednosne agencije koja i dalje odbija da sa MUP-om Srpske razmjenjuje podatke o djelovanju radikalnih islamista u BiH.
To je kao kad bismo relativizovali organizovani kriminal koji je također i opasnost i prijetnja. Znači moramo prestati, moramo otvoreno o tome razgovarati i moramo se tome posvetiti u punom kapacitetu koje institucije u ovoj zemlji imaju. I govorimo o svim institucijama jer očigledno da razumijevanje na svim, ajde tako kažemo, stranama u ovoj zemlji nije identično. I tek onda kada postignemo taj jedan nivo objektivnog i opšteg razumijevanja ovoga kao i prijetnje i opasnosti, mi možemo onda reći da smo na dobrom putu. Do tada pojedinačno sa različitim nivom viđenja pitanja i angažmana, naravno, agencije neće učiniti mnogo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će u domenu svojih nadležnosti vrlo intenzivno raditi na ovim pitanjima, ali ono što može da proizvede problem je nedovoljan angažman drugih i nesaradnja drugih.
Broj lica koja imaju lažni identitet na prostoru Republike Srpske nije zanemariv. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske još od 2004. godine aktivno se bavi rješavanjem ovog problema i takozvane afere Pasoš, rekao je direktor policije Gojko Vasić. On kaže da istraga u vezi sa otkrivanjem lica koja se koriste lažnim identitetima ide u pravom smjeru i naglašava da tome doprinosi i pad zemunskog klana u Španiji.
Broj lica koja imaju lažne identitete na ovim prostorima je vjerovatno jako velik. Neki on samo 1%. Što je puno manje od prosjeka u zapadnoevropskim zemljama, jer kod njih ima više, to je velik broj. A svi ti ljudi koji imaju lažne identitete bave se uglavnom kriminalom i to teškim oblicima. Mi za sad imamo samo par identifikovanih lica sa našeg područja koja je koristila ove pasoše i zahvaljujući padu ovog zemunskog klana u Španiji, u stvari utvrdilo se odakle im originalni dokument sa lažnim identitetima.
Saslušanje svjedoka tužilaštva BiH Milorada Janjića pred Vijećem suda BiH nastavljeno je suđenje trojici optuženih za zlostavljanje srpskih civila u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Radan Škipina.
Svjedočeći o svemu što je za 84 zatočenička dana provedena sredinom 92. godine u logoru za srpske civile u bivšoj kasarni JNA Viktor Bubanj, svjedok Milorad Janjić potvrdio je ranije ocjene da je to bio najveći sarajevski kazamat. Janjićevo stradanje uvećano je činjenicom da je prije prebacivanja u Viktor Bubanj bio zatočenik iz sarajevskih logora Sunce i Atomsko sklonište, gdje je nakon zlostavljanja i premlaćivanja zadobio teške tjelesne povrede. U svom svjedočenju Janjić je govorio o tome kako su zatvorenici poredani jedan kraj drugog i okrenuti licem prema zidu, određivani ili za strijeljanje ili za premlaćivanje. Nikada nije mogao da vidi lica čovjeka koji je govorio ovog strijeljati, ovog tući. U vrijeme Janjićevog zatočeništva logor je posjetio tadašnji ministar zdravlja Francuske Bernard Kušner, kome je uprava logora objasnila da se tu nalaze četnici iz šume. Neko od zatvorenika koji je poznavao francuski jezik odvažio se i Kušneru rekao da su tu srpski civili, prisjeća se Janjić. Logor je posjetio i ovo divjak odmah nakon Kušnera, koji je prema Janjićevom svjedočenju zatvorenicima rekao ko je kriv zna se i ko nije kriv zna se. Svjedoka su nakrsno ispitivali i branioci trojice optuženih Besima Mudarizovića, Ramiza Avdovića i Ilijana Nikolaju Vintila, koji su nastojali da opovrgnu relevantnost svjedočenja. Odlukom suda BiH o primjeni pravilnika o pristupu informacijama, medijima je onemogućeno da koriste tonske izjave svjedoka, tužilaca, optuženih i sudija, tako da je ovaj izvještaj uskraćen kao i naredni za adekvatnu tonsku ilustraciju. Simptomatično je da je pravilnik stupio na snagu prije 4 dana, upravo kada su nešto intenzivnije počela suđenja za zločine nad Srbima.
Iz svijeta Rusija i Južnoafrička republika trebalo bi da razvijaju ekonomsku saradnju istog intenziteta kao što su politički odnosi ove dvije države, izjavio je danas ruski predsjednik Dmitrij Medvedev tokom sastanka s južnoafričkim kolegom Jacobom Zumom.
Dvojica zvaničnika stigla su u New Delhi, predstavnicu Indije, nakon što su se sastali u Seulu, gdje su učestvovali na međunarodnom samitu o nuklearnoj bezbjednosti. Medvedev i Zuma u New Delhi učestvuju na samitu država BRICS-a, grupe u kojoj su Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika.
Aktualno u Njemačkoj.
Njemačka policija je u raciji pretražila jutros više stanova i lokala pripadnika desničara u pokrajinama Tiringija i Saksonija, među kojima su bile i dvojica bivših agenata Tiringijske službe za zaštitu ustava, javljaju danas njemački mediji. Radi se o mogućem ilegalnom posjedovanju oružja i prevarama na radu i u vezi sa odštetama u iznosu više od 1 milion evra.
Iz kulture, hor Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški iz Trebinja sinoć u okviru manifestacije Dani hrišćanske kulture gostovao u Dubrovniku.
Bio je ovo prvi put da se Srpska pravoslavna crkva uključi u ovu manifestaciju koju već 7. godinu organizuje Hrvatska izdavačka kuća Verbum. U svečanoj atmosferi prepune crkve Svetog Blagoveštenja u Dubrovniku nalaze se duhovne i liturgijske kompozicije Mokranjca, Čajkovskog, Bortnjanskog i drugih autora. Ovo je prvi koncert jednog srpskog duhovnog hora u Dubrovniku u posljednjih 20 godina.
Knjiga Borjane Mrđa, Krojačica sa svetim akazama, bit će promovisana večeras u Muzeju savremene umjetnosti Srpske u Banja Luci.
Riječ je o zbirci poezije kojom se Mrđa predstavila nedavno na sajmu knjiga u Leipcigu. O knjizi će govoriti recenzenti Tanja Stupar Trifunović i Tatjana Bijelić. Podsjećamo, u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci u toku je samostalna izložba Promjenjivo tijelo Borjane Mrđa.
In memoriam. U Tuzli je jutros nakon duge i teške bolesti u 57. godini preminuo načelnik opštine Srebrenica Osman Suljić. Suljić je za načelnika opštine izabran na lokalnim izborima 2008. godine.
Do 1992. godine radio je kao tehnički direktor rudnika boksitu u Srebrenici. Komemoracija Osmanu Suljiću bit će održana sutra u 11. časova u Kulturnom centru u Srebrenici, ispraćaju u 16. časova ispred Šarene džamije, a sahrana na groblju Tušanj. Povodom smrti Osmana Suljića telegrame saučešća uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Sport. Mnogo sportskih događaja danas je na programu. Najveću pažnju ljubitelja sporta privlači i fudbalska utakmica Lige šampiona Milan-Barcelona. S nama u studiju je kolega Dragan Pajić.
Dobar dan, tako je. Počinjemo ipak domaćim fudbalom. U toku su prve utakmice polufinala Kupa Republike Srpske koje su počele u 15 časova. U Bogutovom kod Ugljevika sastaju se domaća Mladost i Sloboda iz Mrkonjić grada, a rezultat 20 minuta prije kraja je 2-1 za domaću ekipu Mladosti. Borac na gradskom stadionu u Banja Luci domaćin je Slobodi iz Novog grada. A šta se trenutno događa, reći će nam kolega Aleksandar Kolunija.
U toku 71. minut utakmice Borac vodi rezultatom 3-1. Gosti iz Novog Grada poveli su 10. minutu fantastičnim pogotkom Dejana Sundača sa oko 18 metara, a samo 2 minuta kasnije Borac izjednačio rezultat, a ništa manje lijep gol postigao je Ognjen Radulović sa oko 20 metara iz kosa sa desne strane. Rezultatom 1-1 završeno je prvo poluvrijeme, Borac je u nastavku zaigrao angažovanje, što je donijelo rezultat. U 55. minutu Petar Kunić pogađa za vojstvo Borca 2-1, da bi 3 minuta kasnije, dakle u 58. minutu, u 16. gostiju srušen strilac prvog gola za Borac Radulović, sudija je pokazao na bijelu tačku, a precizan sa 11 metara bio je kapiten na ovoj utakmici Marko Maksimović. Borac se na ovom susretu igra sa izmijenjenim timom, uprkos tome Borac je stvorio veliku priliku koju nije realizovao, a utakmicu na gradskom stadionu u Banja Luci prati oko 500 ljubitelja fudbala.
Revanš utakmice polufinala Kupa Republike Srpske na programu su 18. aprila. Liga šampiona u fudbalu večeras su na rasporedu dvije utakmice četvrtfinala Milan-Barcelona i Olimpik Bayern. Najinteresantnije utakmice ove faze takmičenja je susret vodeće ekipe italijanskog šampionata Milana i aktualnog evropskog šampiona Barcelone. Fudbalski stručnjak Ilija Petković, nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije, u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da bi utakmicu mogao da odluči napadač Milana Zlatan Ibrahimović, koji je nekada nastupao za Barcelonu, ali i da Katalonci imaju bolju ekipu.
Ja mislim da je to više obračun Ibre i Barcelone nego Milana i Barcelona. Ruku na srce, ako bi se sad stavilo na vagu, sigurno da je na strani Barcelone sve u ovome trenutku. Da je sve. A Milano opet svojim velikim iskustvom internacionalnim, pa i dolazi iz lige koja je bila jedno vrijeme najbolja na svetu i tako dalje, brani čast italijanskog fudbala. Mislim da će biti stvarno jedan okršaj za uživanje. Sad da vidimo.
Obje večerašnje utakmice Lige šampiona u fudbalu na rasporedu su od 20:45, utakmicu Olimpik Bajerne televizije Republike Srpske emitovaće u snimku od 22:45 i na kraju informacije iz tenisa, Janko Tibisarević večeras od 21:00 igraće protiv Endija Mareja u meču četvrtfinala turnira u Majamiju. Do sada su se sastali 8 puta, a Tibisarević je pobjedio 3 puta.
Vrijeme za prognozu, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14:00 u Srpskoj je sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, duva slab do umjeren, u Hercegovini pojačan pretežnost sjeverni vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 8, Han Pjesak 10, Nevesinje i Gacko 12, također i Sokolac 12, Mrakovica 13, Drinić i Srebrenica 15, Mrkonjić grad i Foča 16, Banja Mlječanica, Zvornik, Ribnik, Rudo i Šipovo 17, Srbac, Višegrad, Bileća 18, Trebinje, Novi grad, Doboj i Prijedor 19, a najtoplije u Derventi i Banja Luci 20 stepeni. Tokom i do kraja dana bit će sunčano uz lokalno malu oblačnost, duvat će slab do umjeren pretežno sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura imat će vrijednosti od 14 do 21 na planinama oko 10 stepeni. Što se tiče Banja Luke, i do kraja dana bit će sunčano i toplo, vjetar će biti slab sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Vrijeme sutra. Jutro pretežno vedro, a tokom dana sunčano sa malo oblaka. Kasno popodne očekuje se brzo naoblačenje koje će zahvatiti sjeverne istočne predjele i kasno uveče i u noći uslovit će mjestimično slabu kišu u Posavini, Semberiji, uz rijeku Drinu i na sjeveru Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i zapadni smjerova. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu Hercegovine do 9, a u planinskim oblastima na istoku i zapadu od 0 do 2 stepena. Maksimalna dnevna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 18 do 25, na planinama od 14 do 16 stepeni. U Banja Luci jutru vedro, a tokom dana sunčano i još toplije. Prema večeri očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, duvat će slab pretežno zapadni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 25 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Požar je i danas u Srpskoj zbog nekontrolisanog paljenja korova koje odnosi i živote. Policija upozorava građane da budu pažljivi i odgovorni.
Unapređenje vodosnabdjevanja, tema razgovora predsjednika Dodika i rukovodstva izraelske kompanije Mekorot.
Počelo obilježavanje dana i 20 godina postojanja i rada policije Republike Srpske, danas akcija dobrovoljnog davanja krvi.
U New Delhiju summit zemalja BRICS-a, grupe koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Željko Mandić.